Азаттыгын алсын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Азаттык радиосу 4-чү майдагы уктурууну баштайт. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Социалдык тармакта бийликке пикирин билдирген Алиш Абданатты колдонуучу милицияга чакыртылды. Муну ал бийликтин басымы катары сыпаттады.
Ал посттору мен унутуп эле калыптырмын да. Эки посттун репост экен, анан бир посттун өзүмдүн постум экен.
АКШ президенти Дональд Трамп коронавирус Кытайдагы вирусология лабораториясынан чыкканын күбөлөгөн далилдер бар экенин билдирүүдө. Ошондой эле депутат Абжалиевдин жакындарынын талаштуу мүлкү жөнүндө макаланы уктурабыз жана Түркиянын Ван аймагындагы Улуу Памир айылынын башчысы Эйпхан Кашар менен маектешебиз. Баяндардын алдында жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Өзбекстандагы суу сактагычында дам бажарылгандан кийин Казакстандын Түркистан облусундагы 10 айылды суу каптап 22 миңден ашык жергиликтүү тургун коопсуз жерге эвакуацияланды. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Твиттердеги баракчасына жабыркаган тургундарга жардам берилип, өзбек өкмөтү менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын жазды. 2 майга караган түнү Түркистан облусундагы бир нече айылды суу каптагандан кийин аймактагы Мактарал районунда техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаал жарыяланган. Жекшемби күнү облустук акимчилик аталган райондо 620 турак үйдү жана 3,5 миң гектардан ашык айдоо жерди суу каптап, жалпысынан 404 миллион теңге, 950 000 доллардан ашык материалдык чыгым келтирилгенин билдирди. 3 майда түштөн кийин өшөрлүү жамгырдын артынан Жалал Абад облусунун Аксуу районундагы Жаңы жол айыл аймагында сел жүрдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги белгилегендей, жолдун жээгиндеги арыктардан суу ташкындап, 3 турак үй жайдын, азык түлүк саткан 3 дүкөндүн короосун каптады. Жолдун бир бөлүгүн суу жеп кетти. Куткаруучулар жана башка адистер жеринде тазалоо иштерин жүргүзүүдө, жолдун бир тарабында таш тизип жатышат. 2 май күнү кечке жуук мөндүр аралаш катуу жааган жамгырдын айынан Лейлек районундагы бир катар айылдарда да сел жүргөн. Үйлөрдүн короолорун суу каптап, аймакта өзгөчө абал жарыяланган. Лейлектеги селдин чыгымы 70 миллион сомго чамалады. Вице-премьер министр Акрам Адымаров лейлектеги сел жүргөн аймактарга барып, селдин кесепетинен жабыркаган турак үйлөрдү, имараттарды көргөн. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. Маалыматка ылайык, селдин кесепетинин чыгымы 69 миллион сомдон көп болушу мүмкүн деп эсептелди. Вице-премьер министр Акрам Мадымаров кырсыктын кесепеттерин жоюу боюнча тийиштүү органдарга тапшырма бергени маалымдалды. Бирок азырынча жабыркагандарга кандай жардам болоору айтыла элек. Кытай бийлиги COVID-19 инфекциясынын коркунучтуу тууралуу маалымат дүйнө элине өз убагында жетпеш үчүн аракет кылган. Бул тууралуу АКШнын мамлекет катчысы Майк Помпео жекшемби күнү ABC News телеканалынын эфиринде билдирди. Мамлекеттик катчы бул кадимки коммунисттик дезинформация аракети болгонун айтып, бул үчүн Кытай бийлиги жооп берерин белгиледи. Кытай коронавирус тууралуу маалыматтарды атайлап жашырганын 3 майда Daily Telegraph басылмасы кабарлаган. Макалада АКШ, Улуу Британия, Канада, Австралия жана Жаңы Зеландия эксперттеринин турган батыш атайын кызматтарынын биримдиги даярдаган баяндамага шилтеме кылынган. Кытайдын бийлиги башка өлкөлөр үчүн коркунуч жаралып жатканына карабастан коронавирус тууралуу маалыматтарды жашырып, дарыгерлерди унчукпоого мажбурлаган. Мындан тышкары чет өлкөлүк адистерге биоматериалдарды берүүдөн баш тарткан. Бул материалдар алардын өз учурунда вакцина иштеп чыгуусуна мүмкүндүк бермек деп жазылат макалада. Автордордун айтымында Кытайдын бийлиги вирустун адамдан адамга жугарын 2019 жылы декабрдын башында эле билген. Бирок бул маалыматты алар 20 январга чейин четке кагып келишкен. Макалада Кытайдын улуттук саламаттык сактоо комитети 3 январда коронавирустун үлгүлөрү жок кылуу жана жаңы инфекция тууралуу маалыматтарды жарыялоого тыюу салуу буйругун бергенин белгилеген. Айыл чарба тамак аш өнөр жай жана мелиорация министри Эркинбек Чодиев 3 майдагы онлайн брифингде Бириккен Улуттар Уюму коронавирус пандемиясына байланыштуу дүйнөдөгү азык түлүк коопсуздугу боюнча божомолун белгилеп, кыргыз дыйкандарын бош жер калтырбай иштетүүгө чакырды.
Ушул дүйнө жүзүндө ачкачылык, ачарчылык болушу дагы күтүлөт деген мындай кооптонуулар бар. Ошондуктан биз бир дагы соттук жерди таштабай, өзүбүзгө керектүү болгон буудайды, май өсүмдүктөрүн жана башка өсүмдүктөрдү сөзсүз түрдө мындай эгүүгө мен сиздерди чакырып кетем.
Ал суугат иштеринде тамчылатып суугаруу сыяктуу жаңы ыкмаларды колдонууну сунуш кылган. Министрдин айтымында 2020-жылы жазгы талаа иштери 1 миллион 219 миң гектар жерде жүрүп жатат. Маалымат кылайык, 2010 жылга салыштырмалуу быйыл буудайды айдоо аянты 6 миң гектарга көп болду. 21 апрелде Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы менен анын өнөктөштөрү коронавируска байланыштуу соңку жагдайдан улам баяндама жарыялашкан. Анда быйыл ачарчылыкка кабылгандар эки эсе көбөйүп 265 миллионго жетери айтылган. Уюмдун эсебинде бул былтыркыдан 135 миллион кишиге арбын. 2-майда Казакстандын Шымкент шаардын аэропортуна чартердик авиакаттан менен Таиланд жана Камбоджадан 24 кыргызстандык келген. Ал жерден жарандар атайын транспорт менен Кыргызстандын саламат сактоо министрлигинин кызматкерлери коштоосунда Бишкекке жеткирилди. Алар учурда обсервацияда жатышат. Бул тууралуу республикалык штабта маалымдашты. Кыргызстандыктарды кайтаруу эки өлкөнүн тышкы иштер министрликтеринин кызматташуусунун алкагында ишке ашкан.
Рахмат. Азаттык радиосунда жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берүүдө. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, кыргызча сайтыбыз azattik.org, ал эми орусчасы ruschekit.azattik.org деп аталат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жамгыр жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн деп кабарлады. Батыштан жел согуп турат. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 30, Чүй, Талас туугандарында 25-26, Ысык Көл жана Нарын аймактарында 21-22 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо +7, Бишкек шаарында +26 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Социалдык тармактар аркылуу бийликке пикирин билдирген Али Шабдан аттуу интернет колдонуучу аймактык милицияга чакыртылды. Бул көрүнүштө чагылдырган видео тасма 1-май күнү Facebook аркылуу таратылып, ал сөз эркиндигине байланышкан талашка жем таштап, социалдык тармактардагы жоопкерчилик маселесин кайрадан көтөрдү. Али Шабдан деген ат менен белгилүү Facebook колдонуучу көз карашым үчүн бийлик кысым көрсөтүп жатат деп билдирди. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов коомдун пикирин жараткан окуяны кененирээк айтып берет.
Сен азыр кисинен барасың да.
Так куда сиреңиз көрөсүңүз?
Бул Facebookта Али Шабдан деген ат менен белгилүү жарандык активист Чынарбек Шабдановду Талас облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери бөлүмгө чакырып келгендеги видео тасмадан үзүндү. Анда милиция кызматкерлери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин сунуштамасынын негизинде келишкенин айтып жатышат. Тасмадан күч органдары көрсөтүп жаткан документте Чынарбек Шабдановдун Түркияда киши колду болгон кытайлык ишкер Аяркин Саймаити жана кыргыз бийлигине тиешелүү Facebookтагы постторунун тиркелгенин көрүүгө болот.
Сен могуну түшүргөн турбайсыңбы? Ушул боюнча бизге материал келди эсем мурдан.
Видеодогу маалыматтарга караганда Али Шабдандын социалдык тармактагы билдирүүлөрү ошол учурдагы окуяларга, көрүнүштөргө байланыштуу жасалганы байкалат. Ошол маалда мамлекеттик бажы кызматынын Ош облустук башкармалыгынын мурдагы кызматкери Эмилбек Кимсановдун камалганы жана анын бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовду айыптоолору, Жогорку соттун Түркияда өлтүрүлгөн кытай жараны Аеркин Саймаитиге жасалма кыргыз паспортун берүү боюнча козголгон кылмыш ишти кыскартуу чечими тууралуу маалыматтар тараганы белгилүү. Ошондой эле апрель айынын 2-жарымында кыргыз өкмөтүн коронавирус менен күрөшүүдө алсыз деп эсептеген социалдык тармактарда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин отставкасы тууралуу кеңири талкуу жүрүп, соңунан президенттик аппарат өкмөттүн ишин колдогон билдирүү тараткан. Кийинчерээк Али Таштандын тагырагы Чынарбек Таштановдун азаттыкка билдиргенине караганда, аны милиция бөлүмгө үйүнөн алып кетип, 20 мүнөттөй түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мындай постторду жазбоо кеңешин берип, кайра жеткирип коюшкан.
Ал постторду мен унутуп эле калыптырмын да. Ал апрелде 1-2 ай мурун кылган постторум экен да. Эки постум репост экен, анан бир постум өзүмдүн постум экен. Көп эле мына жака кетер болсоң, бир күн обоз ушунун баары чогулуп чогулуп отуруп, бир күнү чыгат, бир күнү ошол бир жерден карнабасын дегендей түшүнүп беришти да.
Видео тасмада милиция кызматкерлери көрсөтүп жаткан документте Чынарбек Таштановдун чет өлкөдө иштеп келгендиги, эми кайра Европага иштегени кеткенге даярданып жаткандыгы тууралуу да жазылган. Бул өңдүү көрүнүштүн баардыгын жарандык активист бийликтин басымы катары баалап жатат.
Чет өлкөдө жүрүп келгем, ал жакта диаспора түзүп, ал жакта кыргыздардын баарынан сураса болот, ал жакта да активист болуп жүргөн баламын. Негизи келердин алдында 3-4 күн калганда Фейсбукту взлом кылышкан да, то есть мага уведомление келип, карасам ошо көп деле маани берген эмесмин агачы. Анан айыл өкмөттөн менин каякта жүргөнүмдү, номер телефондорумду чагыштырышып, айыл өкмөт аркылуу сураштырышыптыр.
Али Таштан деген ат менен белгилүү Чынарбек Таштанов акыркы мезгилде социалдык тармактарда оюн ачык билдирген жарандык активисттердин катарында белгилүү. Буга чейин ал Бишкекте өткөн Реакция Феминале жарандык акцияларына да катышкан. УКМК Facebook колдонуучуга байланышкан милициянын аракеттерине тиешеси бар жогун айта элек. Өзүнө карата сын пикирлерге да комментарий бере элек. Ал эми Талас облустук милициянын басма сөз кызматы 1-майда тараган видеого ошол эле күнү комментарий таратты.
Ыкчам кызматкерлер мыйзам чегинде облустук ички иштер башкармалыгынын жазуу түрүндөгү тапшырмасынын негизинде иш жүргүзүштү. Мыйзам бузушкан жок. 1992-жылы туулган Ш.Ч. аттуу жаранды милицияга жеткирүү мыйзамга негизделген. Аны менен алдын ала түшүндүрүү иши жүргүзүлгөндөн кийин кое берилди.
Али Таштандын таламын талашкан жарандык активисттер анын бийликке болгон мамилесин ачык билдирүүсү эч кандай мыйзамды бузууга жатпай турганын айтышууда. Маселен, журналист Айбек Турдалиев мурдагы бийликтин учурунда катталган окуялар азырда кайтланып жатат деп эсептейт.
Кыргызстанда конституцияда жазылгандай 31 беренесинде ар бир адам өз оюн пикирин билдирүүгө укуктуу. Эгерде адамдардын укугу тегеренип, аларга болгон басмырлоо күчөп, өкмөткө, президент болгон сын пикирлерди айткан адамдарга ушундай чакыртуулар, кечирим суратуулар боло бере турган болсо, анда коомдо бир чоң ажырым пайда болот дагы, ал жарылууга алып келет.
Буга чейин тиешелүү кызматтар интернеттеги билдирүүлөр үчүн бир нече жаранды кармап, кээ бирин кечирим суроого мажбурлашкан. Мындай окуялардан кийин Жогорку Кеңештин бир катар депутаттары күч түзүмдөрүнүн аракеттерине баа берүүгө тиешелүү тарапторду чакырышкан. Кесиптештеринин пикирине кошулган депутат Рыскелди Момбеков бийликти көйгөй менен эмес маселени айтып чыккан адамдар менен күрөшүп жатат деп сындады.
Чын чынында мунун артында коркутуу жатат да, мунун артында кысым жатат да. Репрессивдик мамлекеттерде колдоно турган адамдардын эркиндигине же болбосо адамдардын укугуна шектелип турган жагдайга барган болгон. Мунун кесепеттери менен эмес, себептер менен күрөш керек.
Саясат талдоочу Алмазбек Акматалиев интернет колдонуучуларды коомдун көз карашын бурмалоого багытталган ыплас, жоопкерчиликсиз билдирүүлөргө кылдат мамиле кылуу зарыл деп эсептеди.
Facebook, Instagram социалдык тармактар мен билгенден Кыргызстанда андай ошол массалык маалымат каражаттарына каражаттар деп эсептелин элек да. Бирок бара бара баары бир биз ошону эсептегенге мажбур болобуз. Каргандайлар мындай ыплас нерселердин баары чыгып кетет да. Ошон үчүн кандайдыр бир мындай деңгээлде чектелиш керек деп эсептейм.
Алмазбек Акматалиев айтып жаткан демилге буга чейин да бир нече жолу көтөрүлгөн, бирок көпчүлүк тарабынан колдоо тапкан эмес. Медиа эксперт Марат Токоев мыйзам чыгаруучуларды жана аны аткаруучуларды мыйзамдарды үстөкөбостук кабыл алууга эмес, аны ишке ашырууда көз караш менен фактыны айырмалай билүүгө чакырды.
Азыркы эле колдонуп жаткан мыйзамдын баардыгын, эгерде кандайдыр бир мыйзам бузулар болсо, социалдык тармакта, интернетте аны колдонсо болот. Эми ачык айкын тура алып туруп, элдердин арасында кастыкты жаратып атса, от салып атса, анда бул башка кеп. А жөн эле өз пикирин билдирип атса, а бул бийлик мага жакпайт, жасы бул киши мага жакпайт кылгандары деп өз пикирин билдирип атат да, ал фактылар эмес да. Ошол фактылар менен, келтирген фактылар менен анын пикирин ажырата билиш керек да.
Марат Токоев кошумчалагандай, кандай болгон күндө дагы социалдык баракчалар аркылуу пикирин билдирген жаран коом жана өлкө алдындагы моралдык жоопкерчиликти сезе билиши абзел. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Факт чек жана кактус порталы Жогорку Кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевдин жакындарына таандык мүлктөр тууралуу иликтөө жарыялады. Анда кирешеси боюнча декларациясында аз гана мүлкү көрсөтүлгөн депутаттын мурдагы жубайы менен уулу ондогон ишканаларга ээлик кылганы айтылган. Мындан улам журналисттер Алиярбек Абжалиевдин ишмердигин текшерүү зарылдыгын көтөрүшүүдө. Ал эми депутат болсо иликтөөдө айтылгандарды четке кагып, мурдагы жубайы менен уулу өз алдынча бизнес жүргүзөрүн билдирди. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Фактчек жана Кактус медиа порталдары биргеликте даярдаган президенттин кудасы Алиярбек Абжалиевдин үй-бүлөсүнүн бизнес империясы аттуу журналисттик иликтөө 30-апрелде жарыяланды. Иликтөөдө депутаттын мурдагы жубайы деген Гүлсара Сулайманова ар кыл тармакта иш алып барган 17 фирмага, ал эми уулу Темирлан Токобеков 13 фирмага ээлик кылары жазылган. Журналистер Алиярбек Абжалиевтин мүлкү боюнча акыркы жылдарда тапшырган декларациясында бапыраган байлык жок экенине көңүл бурган. Ал эми журналисттик иликтөөдө депутаттын мурдагы жубайына катталган ишканалар, тоо-кен, курулуш, эс алуу, логистика, соода, билим берүү жаатындай иш жүргүзөөрү айтылган. Мындан сырткары журналисттер Алиярбек Абжалиевдин уулу, Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Темирлан Токобековго катталган 13 ишкананы аныкташкан. Алардын ичинде көп тармактуу иш алып барган Family Group компаниясы, Нур Элит Строй, Skylight сыяктуу ишканалар аталган. Иликтөөнүн авторлорунун бири Фактчек порталынын редактору Болот Темиров материалда ачык ачыккан маалыматтар көптөгөн шектенүүлөрдү жаратарын билдирүүдө.
Кандайча эле мамлекетте кызмат ээлеп жүргөндөрдүн жакын туугандары ушундай эле таланттуу бизнесмендер болуп чыгышат да. Анан мындай карасак, көп компаниялар акыркы жылдары ачылган экен да. 2016 баштап 2017-2018 биография менен салыштырсаңыз, Алиярбек Абжалиевдин курт ошо жылдары чоң кызматта иштеп жүргөн болот да.
Болот Темиров депутат Абжалиевдин жакындарына катталган мүлктөрдүн булагы боюнча тиешелүү органдар текшерүү жүргүзүшү керектигин кошумчалады. Бул иликтөөдөн кийин Азаттыктын Сулайманова жана Токобеков менен байланышуу аракетине майнап чыккан жок. Ал эми парламент депутаты Алиярбек Абжалиев журналисттик иликтөөдө айтылгандарды четке кагып, мурдагы жубайы жана уулунун бизнесине көмөк көрсөтпөөрүн билдирди.
Эми ашчы кылууга аракет кыласыңар дейм, баардыгыңар силердин ишиңер кылууга болобу? Депутат каяктан жүргөндөр? Мен алар ар ким өзүнүн оокатын кылат дейм, ар ким өзүнөн сурап алайм, анан жөн отуруп алып эле билип билбей биле менен жазып өттүр. Мен жөнүндө жанагы декларацияда жазганды ошону жазыптыр, анан вот якобы жанагы жомокко окшот, якобы макобы деп ушундай нерселерди кошуп жазыптыр дейм, ал чындык туура эмес.
Негизи Кыргызстанда чоң кызматты ээлегендердин байлыгын, мал мүлкүн жакындарына жаздырып, жашырып коёору көптөн бери эле айтылып келет. Бул жаатта кемчиликтер бар экенин бийлик органдары да моюнуна алып, көп эрежелерди өзгөртүү боюнча убадалар айтылган. Президент Сооронбай Жээнбеков да декларацияларды текшерүү коррупцияга каршы күрөштүн эң маанилүү бөлүгү экендигин далай жолу айтып, эл эсебинен байгандардын баары ашкерленет деп билдирип келатат. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев бийлик коррупция менен чыныгы күрөш жүргүзүүнү кааласа, журналисттер иликтеп чыккан маалыматтарга өзгөчө көңүл бурушу керектигин айтууда.
Декларация кампаниясы башталгандан бери чиновниктердин баары тең мал мүлкүн тууган уруктарына, тааныштарына каптатып таштайт. Анан ошолорду изилдеп, каяктан бул мал мүлккө ээ болдуң, муну каяктан таптың деген мыйзам жок да. Ошол мыйзамдагы пробел ошол. Ошол жакты караш керек.
Алиярбек Абжалиев Жогорку Кеңештин эки чакырылышынын депутаты. Ал акыркы жолу 2015-жылы Республика Атажурт партиясынын тизмеси аркылуу парламентке келген. Кызматтык карьерасынын басымдуу бөлүгүн бажы тармагында иштеген Алиярбек Абжалиев коомчулукка буга чейин анча деле белгилүү эмес болчу. Бирок ал учурдагы президент Сооронбай Жээнбеков менен куда экендиги ачыкка чыккандан кийин кызыгуу күчөгөн. Тагыраагы сөз болуп жаткан депутаттын уулу президенттин кызына үйлөнгөн. Буга чейин депутаттын саясий чөйрөдө таасири артып бара жаткан жөнүндө маалымат каражаттары жазып чыгып, аны Абжалиев четке каккан. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын уч каймазмуну. Аксыда жана Лейлекте селдин кесепети зыяны такталууда. Тажикстанда коронавируска чалынгандар көбөйө баштады. Эл аралык уюмдар жагдайдын кесепети оор болот деп баалашууда. Өзбекстандын түрдүү аймактарынан Сырдарьядагы Сардаба апатында жабыркаган 70 миңдей адамга гум жардам жөнөтүлүүдө. Суу ташкынынан улам коңшу Казакстандын Түркістан облусунан да 20 миңден ашуун адам эвакуацияланды. Ооган бийлиги дарыяга чөгүп кеткен мигранттардын өлүмүн иликтейт. Беларусь президенти Лукашенко 9 майда Минскде аскердик парад өтөрүн айтты. Бишкек мэриясынын аппарат башчысы Балбак Түлөбаев гум жардам бөлүштүрүүгө байланыштуу тийиштүү кызматкерлерге кылмыш иши козголгонун билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Кытай бийлиги COVID-19 инфекциясынын коркунучу тууралуу маалымат дүйнө элине өз убагында жетпеши үчүн болгон аракетин көргөн деп билдирди. Кыргызстандагы журналисттер коомдук бирикмеси карикатура сынагынын мөөнөтүн узартты. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. АКШ президенти Дональд Трамп коронавирус Кытайдагы вирусология лабораториясынан чыкканын күбөлөгөн далилдер бар экенин билдирди. Бейжин COVID-19 табигый жол менен пайда болгон илдет экенин белгилеп, Вашингтондун айыптоолорун четке кагууда. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
COVID-19 илдети дүйнөгө жайылып кеткен үчүн Бээжинди күнөлөп келе жаткан АКШ президенти Дональд Трамп эми коронавирус Кытайдагы вирусология лабораториясынан чыкканын ишара кылды. Ал буга негиз берген далилдер менен таанышканын 30-апрелде Ак Үйдө журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Бирок маселенин чоо жайын ачык айта албай турганын, иликтөө жүрүп жатканын белгиледи.
Жакын арада билесиңер, бирок жаман окуя болду. Алар ката кетиришкенби же баары ката сыяктуу башталганбы, анан алар башкасын жасап чыгышканбы же кимдир бирөө атайлап бир нерсе кылганбы? Билесиңерби, Кытайдын өлкөгө эч кимди киргизбей, бирок адамдардын өлкөдөн чыгып кетишине уруксат бергенин түшүнбөйм. Бул алар жооп бере турган оор суроо.
Деди АКШ президенти Дональд Трамп Кытай вирусту же токтото албай алган же жайылып кетишине жол берген деп кошумчалады. Ошол эле учурда коронавирус пандемиясы кантип башталганын иликтөөдө Бээжин кайсы бир деңгээлде ачык айкын болууга аракет кылып жатканын айтты. Ушул эле күнү Кошмо Штаттардын чалгын кызматтары да коронавирус пандемиясына Кытайдагы лабораторияда орун алган кырсык себеп болушу мүмкүндүгүн иликтеп жатышканын маалымдашкан. Бирок алар вирус адамдын колунан жаралбаганын же генетикалык жактан өзгөртүлбөгөнүн белгилешкен. Сөз болуп жаткан Ухань шаарындагы лаборатория президент Трамптын буга чейинки айыптоолорун четке каккан. Бул борбор SARS эпидемиясынын очогун аныктоого оорчунду салым кошкон. Ошондой эле аталган лаборатория жаргынаттардан тараган жаңы вирустарды аныктап, алар адамга кандай жугарын таап чыкканы менен белгилүү. Кытайдын расмий өкүлдөрү өпкөнү сезгинткен жаңы коронавирус кантип башталганы так белгисиз экенин айтып келишет. Бирок адистердин көбү вирус Ухань шаарындагы жапайы жандыктардын эти сатылган базардан тарашы мүмкүн деп жоромолдошкон. 30-апрелде Кытайдын тышкы иштер министриги АКШ-да айтылган дооматтарды кайрадан четке какты.
COVID-19 табигый илдет. АКШ сыяктуу эле Кытай да бул вирустан жабыркады. Жабыркагандардын баарынын тагдыры бирдей. Алар кыйынчылыкты жеңүү үчүн чогуу иш алып барыш керек. АКШ Кытай эмес, вирус душман экенин билиши зарыл. Ушул тушта алар Кытайга күнөөнү оодаргандын ордуна ички эпидемияны көзөмөлдөөгө, илдетке каршы эл аралык аракеттерге көңүл буруш керек.
Деп билдирди Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Ген Шуан. Кантсе да коронавирус пандемиясы Вашингтон менен Бээжиндин ортосундагы чыңалууну күчөтүп койду. Ортодогу кайым айтышка Бээжиндин бир нече апта мурда АКШ армиясы коронавирусту Кытайга алып келген деген жоромолу да салым кошкону белгилүү. Вашингтон мындай дооматтарды четке каккан. Эки күн мурда Трамп өзүнүн ноябрдагы президенттик шайлоодо утулуп калышын камсыз кылуу үчүн Бээжин колдон келген баардык аракетти көрөрүн айткан. Кытай болсо Америкадагы шайлоого келигүшүгө эч кандай ниети жоктугун билдирген. Айтор, мындай кайчы пикирлерге себеп болгон COVID-19 илдети дүйнө жүзүндө 3,270,000 кишиге жукту. Декабрь айында Ухань шаарынан башталган бул илдеттен биринчи майга карата 233,000 адам көз жумду. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Түркиянын Ван аймагында жайгашкан Улуу Памир айылынын тургундарынын арасында коронавирус илдетин жугузгандар катталган эмес. Айылдыктар муну карантин жоболорун тыкыр аткарылып жатканы менен түшүндүрүшүүдө. 500 чакты түтүндү Улуу Памир айыл башчысы Эйипхан Кошар айылдагы тиричилик өз нугунда өтүп жатканын билдирүүдө. Түркиядагы кесиптешим Эльвира Будайчиева айыл башчысы Эйипхан Кошардан кабар алган.
Эйипхан мырза, саламатсызбы? Азыр Улуу Памирде айылап агандай жакшыбы, жакшы турасыздарбы? Орозо кандай өтүп жатат? Ошондон баштасак кебизди.
Айылап аман эсен. Тынчылык, айылыбызда коронадан деген бир неме жок. Кудайга шүгүр, аябай быйыл жаан көп жаады. Кар жаады кечеге чейин эле, суук болду быйылкы жылы, күнү сыйы элек дагы эле. Түркиянын закону боюнча 20 жаш алты менен 60 жаштын үстүндөгүлөр үйдө айыл деле болсо чыкпайбыз. Мурункудай үйгө бири бирге анча эч ким өнчүккө кирип чыкпайт. Шаарга баргандар болсо үйгө келгенде аябай бир күн эки күндөн өздөрүн аянып эч жакка эле чыкпайт. Биринчисин ошо коронадан сактанып эле аябай бир кирген чыккан үйгө барган ол бул тыйылып калды. Көчөлөрдө да адамдар тыйылып калды. Орозо десе айылда бизде ушу 7 жаштан баштап 90 чейин алы жеткен эч ким калбай орозо кармайт. Орозо кармабаган адам бизде жок.
Базарга чыга аласыздарбы? Айылга дагы дүкөн ачыкпы? Элдер кайсыл жактан соода кылачат?
Биз жаштары, айыл баштары болуп, сырттан мисалы Истанбулдан же болсо Вандан келген бирөөлөр болсо, сөзсүз олорду үйүндө 14 күндөн жаткырып жатабыз. Эч жакка чыкпагын. Өзүңдү текшерген, жуунгун, тазалангын, сырттан келген кийимиңе чейин жакшы жуугун деп ошонтип үйдө калып, анан атешиң чыгабы, же болсо жөтөлөбүсүң, ошолорду айтып тур деп биз текшерип жатабыз. Анан дүкөндөргө келген маркеттерге, биздин айылдагы маркеттерди дүкөндөргө барганда да анда чогулушпай, калабалык болбой, маске менен барып, дүкөндү кармаган адамдар да маске менен, элдөө менен, колкап менен ошентип, бир Истанбулдагы кандай шарттар болсо, ушундай ошондой шарттар түзүп жатабыз.
Азыр жазгы талаа жумуштары башталбадыбы? Айыл чарбасы, мал чарбачылык, элдин тиричилиги кандай?
Бедесини эге турган болсо, багын эге турган болсо, ого тоскунчулук жок. Ону биз көзөмөлдөйбүз, ону биз билебиз. Анан буякта жандарма деген аскер, полис мисалы сырттар текшерип турат. Ошолор келген маалда өзүнүн иши менен болсо эч ким тоскунчулук жок.
Эйюпхан мырза, ал эми айылдардын тургундары, мисалы боюнда бар келиндер, ооруп калган кары картаңдар, кичинекей балдар ооруп калса, алар кантип райондук администрацияга же болбосо эң жакын ооруканага кантип жеткизилип атат?
Ар кимдин өзүнүн машинасы, жеңил машиналар бар. Нормал бир бала бар, канат эши чыгып, жөтөлүп, же болбосо анчеген ооруп калган болсо, ону жөн эле машина менен апарып Эрчиттин Дэвлет Астанесинде тедаву кылып жатат. Хары куртаңдар эми катык оорубайынча барбай эле жатат. Андай катык ооруган болсо, скорый дейсиңер, амбуланс чакырабыз. Сөзсүз келип калат, өздөрү алып барып, карап, текшерип, дары берилет турган болсо берип, анан дагы жаңгыдай бар шарттын эмне дейт, клиник шарттарын уйгулап, ошого алып келип коет.
Бул Туркиянын мыйзамдарына ылайык айрым айылдарга, айылдардын кириштерине мындай блокпост коюп коюп атышат да. Анан кийин Улуу Памир айылында дагы ошондой блокпост барбы? Же болбосо айылдын тургундары өздөрү эле четтен киргендерди айылга албайсыздарбы?
Биз корона болбостон мурун деле биздин айылга тосуп турабыз да. Эми 200 тана биздин кайтаруучу, коруучу деген жаштардын баардыгы бар. Киргенге чыкканга карап текшеребиз. Кимдин киргени, кимдин чыкканы билинип турат. Азыр дагы мына коронавирус айткандан бери, мына 11 марттан бери биз сырткардан саяр сатыжы деген майда чүйдө менен эмес саткан, окулган, букулган, уй алган, кой алган, эми кыргыз болбогон күртү койбой жатабыз да чыныгы. Эч кимди киргизбейбиз. Бир нерсе жугузуп келбесин деп тыюу салганбыз, эч ким кире албайт, кайтарып салабыз.
Айылдын аксакалдары ушунча кыйынчылыктан өтүп, Памирден, Пакистандан, Ооганстандан кыйынчылыктарды өтүп келип, анан кийин ушул коронавируска байланыштуу үйдө отуруп калгандыктары жөнүндө эмне кеп салышат, эмне дешет?
Айтканыңдай эле аксакалдар эми муну айтат, мурунтана мунан Памирде экенде ушундай нерсе болгон дейт. Мунан ошо 80 жыл, 90 жыл мурун ушунчайын нерсе болгон, көргөнбүз. Бизден үйдө 5 адам, 6 адам кайтыш болуп калган. Муну эми жугуш касал дейт кыргызчасы. Бирден бирге жугуп туруп эле өлүп калат, веба дейт, жугуш касал дейт. Ошонун сактаныш керек. Биз муну жашаганбыз, ондо доктур жок эле, эчтеке жок эле кырылып калганбыз. Бир үйдө 6-7 үй бөлө болсо, 2 бирден калып калган, эчтеке калбай калганы болгон. Биз адамды көмүшкө ушул адам табылбай калган. Деп ошондо бизге азыркы аксакалдарыбыз гавыны кылып берет, айтып берет.
Акыркы суроом Кыргызстандагы тууган туушкандардан, Кыргызстандан, кыргыз элинен кабар алып атасыздарбы? Анан кийин ошол жактагы байланышыңыздар кандай учурда?
Айткандай, Кыргызстан менен WhatsApp аркылуу, интернет аркылуу сүйлөшүп, тууган уруктардан кабар алып сүйлөшүп жатабыз. Укканыбызча эми менин аялым Таластыкта. Таластыктарга бутумо эчтеке болбоптур, ошо жок таза экен, ошо жукпаптыр, ошолор аябай тосунуп сактанып жатат дегенди угабыз. Телевизион каналдарын түшүрүп алганбыз. ошолордон карайбыз Кыргызстанды. Өткөндө неме Элмирбек кайтыш болду, ошо аябай эл боюнча да биз да капа болдук. Кечеден дагы бир акын кайтыш болуп калды. Ошо акындардын кайтыш болгонуга кыргыз эли болорак биз өзүм да башта болмак үзөрө капабыз чыныгы. Элдин акыны кайтыш болуп калды.
Эйипхан мырза, маегиңизге чоң рахмат.
Кесиптешим Эльвира Будайчиева, Түркиянын Ван аймагындагы Улуу Памир айылынын башчысы Эйипхан Кошар менен маектешти. Бул Азаттык радиосу, Бишкекте саат 7:30 болду. Кутман таңыңыз менен уктурууну улантабыз алдыдагы жарым сааттан. Кыргызстанда 2014 жылы кабыл алынган диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясынын мөөнөтү быйыл соңуна чыгат. Учурда адистер жаңы концепциянын үстүндө иштеп жатышат. Биз жана дин түрмөгүн ушул темага арнайбыз. Ошондой эле жан дүйнө рубрикасында маркум кесиптешибиз Зайырбек Ажыматовду эскеребиз. Бүгүн 4 май, студияда Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. 3 майда Оган бийлиги Герат провинциясынын батышындагы дарыядан ирандык чек арачылар сууга күч менен айдап киргенде чөгүп кеткен оогандыктардын сөөгүн таап чыгара баштады. 2 майда Ооган тышкы иштер мекемесинин билдирүүсүндө окуя боюнча иликтөө башталганы айтылган. Канча ооган мигрант Карагашага кабылганы башында белгисиз болуп, мындай окуяны аймактагы ирандын консулдугу четке каккан. Ооган президентинин администрациясынын өкүлү билдиргендей, баштапкы маалымат караганда Гераттын Иран аймагында өтүүгө аракеттенген 70 ооган жаранын ирандык чек арачылар сабап Харерут дарыясына күч менен айдап киришкен. Гераттын аймактык дарыгерлери 5 оогандын сөөгү келгенин, алардын айрымдары сууга чөгүп өлгөнүн бышыкташты. Ооган бийлиги белгилегендей, буга чейинде оогандар ирандын коопсуздук күчтөрүнөн жапа чеккен учурлар болгон. Эки өлкөнүн чек арасы 920 чакырымга созулат. Соңку окуядан кийин Иран менен Оогандын ортосунда дипломатиялык чыр тутангандай. Коронавирус пандемиясы башталгандан бери Ирандан ооган мигранттары өз мекенине жапырт кайтып келе башташкан. Алардын көбү орну жуктуруп алгандары аныкталган. Джонсон COVID-19 менен кантип ооруганын айтып берди. COVID-19 вирусуна чалдыгып, жакында эле илдетти жеңип, ишке чыккан Британиянын премьер-министри Борис Джонсон The Sun басылмасына берген интервьюсунда дарыгерлер өкмөт башчынын абалы оорлоп кеткен учурга даярданышканын айтып берди. Джонсонун айтымында ден соолугу начарлап кеткен учурда дарыгерлер бардык учурга даярданышкан. Өкмөт башчынын жасалма дем алдыруучу аппаратка кошуу мүмкүндүгү талкууланган. Джонсон мен эмнеге жакшы боло албай жатканымды түшүнгөн жокмун деп маанайы чөйгө баштаганын айтып берген. Ооруканага жаткан кылып ага дем алдыруучу беткап кийгизилген. Ага мониторго кошуп ден соолугу дагы деле начарлап жатканын көргөзгөндө гана абалды олуттуу экенин түшүнгөн. Кийин премьер-министрди реанимацияга которушкан. Ошол убакыттарда мен муну жеңип чыга аламбы деп ойлонуп жаттым. Мен коронавирустун дарысы жок экенин түшүндүм, деди Джонсон. Акыры анын ден соолугу жакшы боло баштаган. Джонсон анын жакшы болуп кетишине дарыгерлердин камкордугу рол ойногонун, бирок сакайып чыгышына эмне себеп болгонун так билбейм, деди. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон коронавирус менен катуу ооруп айыккандан кийин 27 апрелде жумушка чыккан. Британ премьер-министри коронавирусту бир айдай мурун жугузуп алган. Оорусу күчөп кетип, ушул айдын башында госпиталга жаткан жана 3 күн реанимация бөлүмүндө болгон. Бишкекте кум жардамды бөлүштүрүү боюнча козголгон иштер бар экенин маалымдады. Бишкек мэриясынын аппарат башчысы Балбак Түлөбаев аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жергиликтүү бийликтин, өкмөттүн кайрымдуулук фондорунун жана ишкерлердин аракети менен таратылган жардамдар боюнча маалымат берди. Анын айтымында айрым аймактардагы жардам берүү боюнча тийиштүү кызматкерлерге кылмыш козголду.
Кээ бир жерлерде туура эмес таратылып калган да бар, бирок бул өтө көп эмес. Алар боюнча да бизде укук коргоо органдары менен кошо кээ бир мал абашчыларына, кээ бир айыл өкмөттөрүнө кылмыш иши козголуп, керектүү органдарга да берилип жаткан учурлар бар, бирок бул өтө көп эмес. Ошондуктан, урматтуу шаардыктар, силер аярлуу жарандар, силерге айтарыбыз, силер жалгыз эмессиздер, биз силердин ар дайым жаныңыздардабыз.
Ал жардамга байланыштуу коррупциялык иштер болуп жатканы тууралуу эл арасындагы сөздөр боюнча дагы текшерүү жүргүзүлөрүн билдирди. Төлөбаевдин маалыматына ылайык, Бишкек шаары боюнча 200 миңден ашык жаранга гуманитардык жардам көрсөтүлдү. Ал жардамдагы улантыларын белгилеп, шаардыктарды үйдөн чыкпай отурууга чакырды. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов жана президенттин аппарат жетекчисинин орун басары Алмаз Кененбаев мурдагы Манас транзиттик жүк ташуу борборунун аймагында даярдалган обсервациялык жайдын абалы менен таанышты. Бул тууралуу өкмөттүн басым сөз кызматы маалымдады. Бороновдун айтымында бул борбордогу 6 корпус оңдолуп 670 кишилик обсервациялык жай даярдалды. Палаталар санитардык эпидемиологиялык ченемдерге жооп берет. Бул имаратты обсервация катары пайдаланууга болот. Ошондой эле аларга оорусу жеңил өтүп жаткан же тиешелүү медициналык көзөмөл үчүн илеттин белгилери билинбеген бейтаптарда жайгаштырса болот, деди Кубатбек Боронов. Эки адамга эсептелген ар бир палатада душ жана ысык тамак берүүчү атайын терезелер бар. Медициналык кызматкерлер үчүн дагы атайын имараттар каралган. Бирок өзгөчө кардаалардын министрлигине жана саламат сактоо министрлигине пункттарды тийиштүү жабдуу менен толук камсыз кылуу тапшырылды. 3 май дүйнөлүк басым сөз эркиндигинин күнүнө карата журналисттер коомдук бирикмеси жыл сайын карикатура санагынын жыйынтыгын чыгарып Бишкектеги жогорку окуу жайларынын биринде көргөзмө уюштуруучу. Бирикменин маалыматына караганда быйыл өлкөдөгү өзгөчө абалдан улам иш чараны өткөрүү белгиси менен өнөткө жылдырылды. Ал эми карикатураларды кабыл алуу 15 майга чейин узартылды. Ал сынак боюнча азаттык чекит орг сайтында толук маалымат алсаңыз болот. Сөз эркиндиги карикатуристтердин көз карашында деп аталган сынакка каалаган сүрөтчү катыша алат. Сынак 2 жылдан бери Сорос фондусунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн колдоосу менен өтүп келет.
Рахмат, жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз: Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники жана башка желелерден биздин сайтка чыккан макалалардын шилтемелерин таап көрсөңүз болот. Ошондой эле кызыктуу видеолорду YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрүүгө чакырам. Маркум Зайырбек Ажыматов Азаттык радиосундагы Жан Дүйнө деген түрмөктө жума сайын маданият өкүлдөрү менен, жазуучулар менен, акындар менен маектешип, алардын кубаныч кайгысын угарманга жеткирип турчу. Бул ирет Жан Дүйнө уктуруусун Ажыматовдун өзүнө арнайбыз. Анын бир катар маалымат каражаттарына интернетке жарыяланган ырларын, ой толгоолорун сунуш кылабыз.
Дүк-дүк-дүк, аяр жумшак какканда, дүн ойгонуп, канайланып акканда, алгач ирет ушул үндү эшиткем апакемдин курсагында жатканда. Эй адамдар, эсиңер кетүүгүлө, жүрөктөрдү ажыратпай жүргүлө, кашайт деле кайра нене баланы, кара жоолук анан башка үй бүлө. Биз дүйнөлүк адабиятты жеткиликтүү окуй алган жокпуз, адабият боюнча жеткиликтүү билим ала алган жокпуз тилге каршы. А бирок биз реалдуу турмушту көрдүк да. Жокчулукта адам кандай болот? Адам өзүнүн адамдыгын сактап калган адамдар кандай болот? Анан сактап кала албаган адамдар, кыйынчылыкка туруктуу адамдар, анан туруксуз адамдар, айтор ошонун баардыгын биз бул турмушта жанынан көрдүк да. Кашты бүгүн дагы жарым түн жан дүйнөмдө алай дүлөй бирдеме оор кубаргы санаалардан кайыштым окубаймын жазбай калдым ыр деле поэзия деп ыр деп жанын берип ушул жан дүйнөсүнүн дилинен ишенип ушинтип бир акындык тагдырда жашап чыгармачылыкка өздөрүн берип поэзиядагы бир мыкты муун буйгуп ошол көпчүлүгү ошол курмандыкка чалынды да, курмандыкка чалынды, өздөрүнүн чыгармачылыгынын курмандыгы болду. Анан эми ал заманга ылайык, жаңы заманга ылайыкташып ушул замандан өзүнүн ордун таап жашап кеткендери сейрек аз болду да. Албетте, акын өзүнүн коомдагы доорундагы мезгилиндеги жетишпестикти, көйгөйдү, өзгөрө билген көйгөйлөрдү айтыш керек. Өзүн өзү жаза билүү, чындыкты айта билүү, ырды жан дили менен сүйө билүү, ага өзүн арноо, журналистикада болсун, макул прозада, макул поэзияда болсун, чындыкты эле айтыш керек экен. Болгону бир эле сыр бар, чындыкты эле айтыш керек экен, чындык эле экен. Ар бир жаран жоопкер мекенине, ар бир ишин мезгилдин эсебинде сурак болот бир кезде баарыбызга суроо жайт өрт койгон өзөгүңө. Акыйкаттык кордолуп тепселгенде, ата журттун тагдыры экчелгенде, сен кайда элеңдешсебиз эмне дейбиз? Келечекке тарыхка бет келгенде, уурларга калккан какталганда, улуу элди түркөйлөр башкарганда, сен кайда элеңдеп турса жарга такап, кандай жооп табабыз актанганга? Акчалуулар өлкөңдү сапырганда, арсыздарың сатканда сатылганда, эмне кылып жүрдүң сен десе кантип жай табабыз каяктан жашынганга? Адам окулбаган китеп окула элек китеп деген аны жакшылап окуй турган болсоңуз ал аябай кызыктуу китеп да. Ача билиш керек, анан окуй билиш керек да. Окуй билиш керек. Көтөр башты улутташың, кандашың, бөкүрөктө улуу намыс кайнасын, ар бир кыргыз аманаты Манастын, хан тукуму кулга айланып калбасын, көк теңирге аяламга тийишкен байкуш болбо, башты төмөн ийип сен, бизге теңир берген улуу тоолорду бүт дүйнөнү карасын деп бийиктен күн кылбасын, келген кеткен коногу кыргыз кызы күндөй баркы жогору, а жигиттер мырзасыңар ар бирин тексиз нарксыз кул жүрүштү коелу. Дагы көп суроо жараларын жооп таппай каректин канагарын тирүү көздө сурашат неберелер, өлгөндөн соң сурашат бабаларым. Эми мисалы бул ыр дүйнөсү, поэзия дегенди өмүр бою окуп бүтүш кыйын окшойт деп калдым да, себеби башкача түшүнүк сыяктуу. Эми мен өзүмдүн кичинекей ой жүгүртүү менен айта турган болсом, мисалы япон поэзиясынын басёнун үч саптарын жалбырак гана гүл гана шоңшойгон жалгыз бутакта соройот жалгыз бир карга күздүн сүрөтүн тартып атат. Жалбырак гана гүл гана шоңшойгон жалгыз бутакта соройот жалгыз бир карга эми жөн эле минтип туруп үч сап сүрөттү тарс эле тарта коюп тургандан кийин жүрөгүңдү бир буркуп алып атпайбы? Анан ошол эле ырларында жанагы чулп этти бака көлчүгө кайрадан жымшырттык. Ошондо ушул саптардан кийин мен бала кезимде бир мисалы көлдүн жээгине, эми баягы айылда бизде анчалык эле кыйраткан көлдөр жокко, мындай тегеректе ушундай бир арыктын жээгинде же бир дагы бир жерлерде жалгыз басып баратканыңда сенден коркуп бакан чулп этип сууга секирген мезгилдер чарк деп эсиңе келе калат да. Поэзия бул ушул окшойт, ушундай окшойт поэзия. Ал адамдын ички жан дүйнөсүн, анан бул дүйнөдөгү бир сырдуу көрүнүштөрдү кармай билүү окшойт поэзия.
мен кыргызмын. Сатылбаган, сатпаган мен кыргызмын. Бабан аркын саптаган ата журтка жасасам деп билемге ар бир таңда чоң фасадка аттанам. Мен кыргызмын. Асман жерге жашташмын. Эзелкимин, келечекмин, максатмын. Кылдагы кыйшайганын каалабайм. Кырчылдаган кыргыз деген жашаттым. Мен кыргызмын. Түгөнөрдө түтөгөн мен кыргызмын. Жок болордо күчөгөн мен кыргызмын. Тарыхым бар, тилим бар. Мезгилдердин ой чуңкурун түзөгөн мен кыргызмын. Жөнөкөймүн, улуумун, мертинтпеген ичин азап улуумун. Кылымдарга улап кетер эл көчүн. Кыргызмын мен, Эл Манаска муунмун.
Жан дүйнө рубрикасында маркум кесиптешибиз Зайырбек Ажыматовдун ырларын, ой толгоолорун уктуңуз. Бул Азаттык радиосу программаны улантабыз. Кыргызстанда 2014 жылы кабыл алынган диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясынын мөөнөтү быйыл соңуна чыгат. Учурда адистер жаңы концепциянын үстүндө иштеп жатышат. Буга чейинкисинин натыйжасы кандай болду жана жаңысында эмнеге көбүрөөк көңүл буруу зарыл? Мамлекет менен диндин өз ара мамилесинин модели кандай болууга тийиш? Биз жана дин түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышында ушул темага кайрылабыз. Сөз Канатбек Мурзахалиловдо.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүн биздин суроолорубузга саясий илимдеринин кандидаты Нургүл Эсенаманова жооп берет. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барам. Нургүл, өзүңүз жакшы билесиз, мына 4 жылга жакын убакыттан бери дин жаатын тескеген даяр мыйзам долбоору диний билим берүүнү жөнгө салууга багытталган жобо баш болгон бир катар документтер өкмөт тараптан же парламентке киргизилбей, же кабыл алынбай турат. Бул маселе диний саясатты жакшыртууга кандай кедергисин тийгизет?
Негизи дин боюнча закондорду, диний сферадагы закондорду кабыл алыш акыркы 10 жылда эле деп айтсак болот го. Ушу акыркы 10 жылда аябай эле токтоп калды да. Менимче бул ошол парламенттеги же мамлекеттеги чечим кабыл алуучу саясатчылардын, аткаминерлердин ушул сферадагы информациясы, билими аздыгы деп ойлойм. Анан экинчи себеби, көп адамдар бул сфераны абдан проблемалуу сфералуу карашат. Дин жактан кабыл алуучу закондорду бир кандайдыр бир кооптуу нерсе каралып, анан ушул көп мындай ответственностьту өзүнө алгысы келбей, анан булар токтоп калып атат деп ойлоп атам да. Ошо биринчиси ошол проблеманы түшүнбөгөндүгү, бул теманы билбегендиги, анан мындай важный эмес проблемалар катары каралышы, анан экинчиси ошо кооптонуу, ошол билбегендиги, билимсиздиги, бул проблеманы терең түшүнбөгөндүгүнөн кооптонуусу пайда болот. Ошол кооптонуусунун аркасынан анан ответственностьту өзүнө алгысы келбей, анан бул мыйзамдар токтоп калды деп ойлойм.
2014 жылы 6 жылга эсептелип кабыл алынган диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясынын мөөнөтүнүн бүтүшүнө 8 ай убакыт калды. Концепцияны ишке ашыруунун болжолдуу натыйжаларына кандай баа бересиз? Документте көрсөтүлгөн мүдөөлөр аткарылдыбы?
Мен айтар элем, бардык кабыл алган концепциялардын ичинен эң жакшы салыштырмалуу эң жакшы иштеген концепция болду деп. Анткени буга чейин баардык кабыл алган дин сферасындагы концепциялар кагазда эле калчу, көп нерселер ишке аткарылбай эле мындай бир кандайдыр бир кадамдарды же бир иш аракеттерди такырыбыга чейин көргөн эмесмин. Анан бул 2014-жылы кабыл алынган концепция жакшыдыр, жамандыр, бирок көп нерселер жасалынды. Анан эми 100% өзүнүн максатына жетти деп айта албайм, бирок ошол кабыл алган кездеги өзүнүн негизги максаттарына жетти. Ал кезде негизги коркунуч Сирияда болуп жаткан, Иракта болуп жаткан окуялар болгон. Ошон үчүн бул концепциянын көп жагы жанагы коопсуздук жаатына багытталган. Анан госкомиссия, диний иштер боюнча комиссиянын иш аракеттери ошого көбүнчө багытталды да, баягы элге маалымат таратуу, пропагандалык иш аракеттерди жасоо, МВД менен башка мамлекеттик органдар менен, мамлекеттик эмес уюмдар менен жерлерди кыдырып, жерлерден элдер менен жолугуп, аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, муфтият менен иштер жүргүзүлдү. Менимче бул жактан көп эле иштер жасалды. Ооба, кээ бир эксперттер айтып жатат, муну кантип текшерсек болот, ошол эффект болду же болгон жок деп. Эми кандай бир критикалык ойлор айтылбасын, бирок кандайдыр бир катмарларга бул иштер жетти деп ойлойм.
Концепцияда исламдын суни агымындагы ханафи мазхабынын жана матруди ишенимине приоритет берилип, мамлекет бул мазхабтын өнүгүүсүнө колдоо көрсөтөрү жазылган. Аталган тажрыйба максатына жеттиби же аны менен башка жамааттардын укугун чектеп койгон жокпузбу?
Мен айтар элем, бул жерде матрудияны колдоду бул концепцияда, анан биздин мамлекет колдоо эле ошол жакта эле өнүгүп атат деп колдоду деп биз декларативдүү түрдө гана айта алсак болот го деп ойлойм. Матрудияга деле ушул өнүгүшүнө деп бир чоң мамлекеттен акчалар бөлүнгөнүн көргөн жокмун. Эгер акча бөлүнүп, кандайдыр бир иш аракеттер менен башка мазхабтарды жаап, же болбосо башка мазхабтардын иштешине тоскоолдук келтирип, укуктарын бузса, менимче ошондо айтсак болот эле да, ошо матрудияны мамлекет ушундай декларативдүү түрдө гана айтылган нерсе болуп калды. Анан эми ооба, мечиттерде матрудия багытындагы биздин мазхаб боюнча нерселер айтылыш керек деген түшүнүк дагы кетти. Бирок деген мен бул жерден эми может ошол декларативдүү түрдө концепциянын ичинде айтылган үчүн бир укуктар бузулуп атат же саясат бузулуп атат деген маани калышы мүмкүн. Бирок ошондо да биз өзүбүз унутпашыбыз керек, концепция бул жөн гана нормативдүү правовалык документ эмес, биздин бир ушул жака эле өнүгүшөлү деген рекомендательный түрдөгү эле мындай документ да. Анан бир кандайдыр бир чоң материалдык ушундай нерселер бөлүнүп, же ушундай нерсе башка мазхабтардын укуктары бузулуп атат деп эсептелбейм. Башка мазхабтар каалагандай өнүгүп атат бизде.
Биз жана дин.
2019-жылдын 21-ноябрында Бишкекте өткөрүлгөн Ислам жана православия тынчтыктын диндери аталышындагы эл аралык конференциядагы сөзүндө президент Сооронбай Жээнбеков диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясы өзүнүн мөөнөтүн 2020-жылы аяктайт, жаңы концепцияны иштеп чыгып кабыл алуу зарыл деп айткан. Сиздин оюңузча иштелип чыга турган концепциянын базалык принциптери кандай болуусу зарыл?
Жаңы концепцияда баягы эле профилактика иштери калат деп ойлойм. Коопсуздук жаатында экстремизм, терроризмге каршы жана ошондой эле баягы негизги госкомиссиянын негизги максаты баш эксперттер айткандай эле бул мамлекеттин ичиндеги диндер аралык мамилелерди жакшыртуу жагына көбүрөөк басым жасаш керек. Ошол эле учурда эми мен ойлойм, госкомиссия ошо концепцияда альтернативдүү нерселер болуш керек деп. Мурда болсо ошол көбүнчө контр аргументтер, контр нарративдерге басым жасалса, эми болсо ошо бардык нерселерге альтернативдүү альтернатива бергенге багыт алыш керек деп. Мындан тышкары биз түшүнүшүбүз керек, бул концепция деген жөн эле мамлекеттин саясатына ориентир катары, же болбосо кайсы жакта биз өнүгүшүбүз керек деген эле документ. Бул нормативдүү правовой укуктук документ эмес, бул закон эмес. Аны кабыл алары менен бардык органдар эле, бардык гражданиндер кыргызстандыкы аткарыш керек деп.
Нургүл, өзүңүз көп жылдан бери мына диний абалды талдап, анын келечегин аныктоодо илимий көз караштарыңызды айтып, изилдөөлөрдү жүргүзүп келе жатасыз. Бизде ошол илимий көз караштарды диний чөйрөгө пайдаланууга убакыт келип жеттиби? Бул багытта биздин өлкөдө кандай иштер жүрүп жатат?
Албетте, диний сферадагы илимий көз караштарды пайдалануу бул керек нерсе. Мен айтар элем, акыркы жылдары Государственная комиссия по делам религии ушу илимий көз караштарды, илимий изилдөөлөрдү колдонууга аракет кылып келатат. Бул жагынан өнүгүү аларда абдан көп, көп нерселерди түшүндүрүү боюнча түшүнүктөрдү диний сферада, диний саясаттагы түшүнүктөрдү аныктамалары чыкты. Өздөрү дагы көп изилдөөлөр жүргүзүп атышат. Өзүнчө бир борбор ачылды, изилдөө, диний изилдөө борбору. Ошол нерсенин баары таасир берип, анан ар кандай иштер жүрүп атат Госкомиссия по делам религии деп ойлойм ошол жагынан.
Эми акыркы сурообузда, Нургүл, мына дин чөйрөсүндө саясаттын туура багытын, мамлекет менен диндин ортосундагы өз ара байланышты чыңдоо үчүн оптималдуу моделди кантип табабыз? Бүгүнкү күндөгү ошол дин менен мамлекеттин ортосундагы модель талапка жооп береби?
Баягы Советтер Союзунан чыккандан кийин баардыгы бир мындай кандайдыр бир катуу моделди каалап атышат да. Кандайдыр бир ар кандай тараптар ар кандай бир катуу моделди, бир тарап ошол Түркия моделин каалап атат, бир тарап болсо биз баарыбыз 90% мусульманбыз, ошон үчүн деген 80% мусульманбыз, ошон үчүн бизге исламга көбүрөөк приоритет берген модель керек деп карап атышат. Бир тарап болсо биз деген кыргызбыз, кыргыздар мынчалык динге берилген эмес, ошон үчүн бизге башкача модель керек деп ар кандай моделдердин конкуренциясы болуп атат. Бирок биз ошого карабай бул жерде Кыргызстандын модели жок көрүнгөнү менен бизде өзүбүзчө өзүбүздүн модель чыкты да. Кыргызстандын борбордук Азияда бизде билинбеген менен өзүбүздүн модель бул либералдуу эле модель болуп атат. Эми толук прям бул батыш мамлекеттериндегидей либералдуу модель деп айта албайбыз. Алардын модели бизге аны толук бойдон биз адаптациясы жок каалаганга биздин өзүбүздүн маданий тарыхый контекстибиз туура келбейт. Ошон үчүн биз жанагы аябай либералдуу моделди каалаган жактардын дагы талабын аткара албайбыз толук. Себеп дегенде алар батыштын өзүнүн саясий, маданий, тарыхый өнүгүүсүндөгү модель чыккан да. Ошон үчүн биздин азыркы модель өзүнчө бир мындай гибриддүү модель катары карасак болот. Бир катуу бир моделди кармап алсак дагы анда да проблема көп болот. Ошон үчүн азыркы эле биздин учурдагы модель мындай бир гибкий, бир жагы иштебей атса бир жагына сунуш киргизип оңдоп тура тургандай гибкий модель болуп атат да. Ошол эле модель бизге туура келет деп ойлойм да. Анткени биз келип туруп бир башка мамлекеттердин моделдерин үстүртөн келип туруп кийгизип койсок биздин бул сферага анда ошондо менимче проблема көп чыгат да. Азыр болсо как раз ушундай бир ийкемдүү модель болуп атат. Эгер бир жеринде мүчөчүлүк кетип атса же бир жерин оңдош керек болсо биз оңдоп кетип атабыз да. Пока менин оюмча бул модель анчейин начар эмес, ушунчалык начар модель деп ойлобойм. Азыр как раз ушу модель боюнча мамлекет госкомиссиянын саясаты бир ортолук жол менен кетип атат да. Бир жактын да көзүн, көз караштарын, талаптарын карап бардыгына жооп бериш үчүн.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин түрмөгүн уктуңуздар. Анда биз өлкөдөгү диний саясатты кандай жолдор менен жакшыртса болот, дин менен мамлекеттин өз ара мамилесинин модели кандай болуш керек деген суроолорго жооп издедик. Коногубуз саясий илимдеринин кандидаты эксперт Нургүл Эсенаманова болду. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосу 4-майдагы эртең менеки программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Кийинки 30 мүнөттүк программага